Evrei, capitolul 11, versetele 20 la 22. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Amin. Continuăm această călătorie în timp a credinței. Cum am văzut, apostolul începe de la începuturile creației, de la începuturile rasei umane, de la Abel, de la jertfa lui Abel, și știm că Abel este un punct de început, pentru că Domnul, când a vorbit cărturarilor și fariseilor, le-a spus că de la această generație, adică de la generația de atunci, care îl va da pe Fiul lui Dumnezeu la moarte, se va cere tot sângele nevinovat, care a fost vărsat de la Abel și până la Zaharia, pe care l-a omorât între templu și altar. Poporul acesta s-a făcut vinovat de vărsarea a mult sânge și de prigonirea și de omorârea profeților care au venit și au vorbit poporului în numele lui Dumnezeu și care chemau poporul înapoi la ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta era tocmai dovada credinței. Totuși, credința a rămas prezentă, chiar dacă ei au omorât pe proroci sau i-au prigonit și s-au împotrivit cuvântul lui Dumnezeu, pe tot parcursul istoriei credința n-a încetat niciodată. Adevărata credință a fost mereu prezentă pe pământ și continuă să fie prezentă chiar și în vremuri de apostazie, cum trăim noi astăzi, credința continuă să fie prezentă. Când nu va mai fi credința mântuitoare prezentă pe pământ, nici rasa umană nu va mai fi. Se va declanșa atunci mânia lui Dumnezeu și judecățile finale ale lui Dumnezeu asupra întregului pământ. Și continuăm astăzi, după Avraam și Sara, Avraam numit părintele tuturor credincioșilor, Avraam chemat de Dumnezeu dintr-o țară păgână de la idoli, care a ascultat pe Dumnezeu și la porunca lui Dumnezeu a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a ascultat de Dumnezeu și apoi a primit promisiunile lui Dumnezeu și ne spune Scriptura că nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit în credința lui, a adus pe Isaac ca jertfă sau a crezut că Dumnezeu poate să îl dea înapoi ca înviat din morți și, drept vorbind, ca și înviat din morți, l-a primit înapoi. Avraam a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire, ca dreptate. Însă am văzut cum credința adevărată nu este singură niciodată, credința adevărată este mereu însoțită de faptele credinței, credința adevărată este mereu încercată și Apostolul Petru ne spune că încercarea credinței noastre este cu mult mai de preț decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc. Deci dacă lucrurile pieritoare, care au o valoare, dar au o valoare temporară, sunt încercate și sunt testate și sunt verificate ca să li se dovedească valoarea, cu atât mai mult lucrurile eterne, lucrurile spirituale vor fi încercate. Credința este cu mult mai de preț decât aurul care piere. Pentru că cerul și pământul vor trece și împreună cu ele va trece și aurul. Că aurul este în pământ. Cerul și pământul vor trece, însă, a spus Domnul Iisus Hristos, cuvintele mele nu vor trece. Și credința este tocmai manifestarea ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. Și astăzi, în trei versete, vom vorbi despre Isaac, despre Iacov și despre Iosif. Planul lui Dumnezeu, care este mântuirea prin credință, a patra secțiune a cărții Evrei și care descrie puterea lui Hristos de a mântui din orice situație, în orice împrejurări. Viața lui Iacov, ca și viața lui Avraam, n-a fost ușoară. A fost chiar mai grea decât viața lui Avraam și decât viața lui Isaac. Și viața lui Iosif a fost și mai grea decât viața lui Iacov. Și dacă viața fiilor lui Iosif, și dacă vorbim de Efraim și de Manase, o să vedem că a fost și mai grea decât viața lui Iosif. Din ce cauză se produce această deteriorare a vieții? Când Iacov a ajuns în Egipt și faraon l-a întrebat câți ani are, ce vârstă are, și-a dat seama că e un om bătrân și care are mulți ani, Iacov spune, zilele anilor călătoriei mele sunt puține și rele, puține la număr și rele, și n-au atins zilele anilor părinților mei. A avut multe necazuri, Iacov, multe încercări, multe frământări, a trecut prin multe pierderi. Se spune că a înșelat Iacov, dar și el a fost înșelat de multe ori. Îi spune lui Laban, de 10 ori mi-ai schimbat simbria până acum, dar Dumnezeu a rostit judecata în noaptea trecută. Cum am văzut, de 10 ori nu înseamnă exact de 10 ori, că Iacov și-a notat undeva într-o agendă și astăzi m-a înșelat Laban. Și după aceea, iarăși mi-a schimbat simbria și iar întoarce invers, celelalte oi să fie ale tale și astea să fie ale mele, cum vedea că merg lucrurile. De 10 ori înseamnă de multe ori, de foarte multe ori. Când în Biblie se spune de 10 ori, știți că și Dumnezeu spune despre poporul său că de 10 ori m-au ispitit până acum, în pustie, de 10 ori. Deci de multe ori, de foarte multe ori au ispitit pe Domnul, însă de 10 ori înseamnă că de multe ori, de foarte multe ori. Deci de foarte multe ori Iacov a fost înșelat de oameni, dar n-a fost niciodată înșelat de Dumnezeu. Și făgăduința lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, promisiunea care Dumnezeu i-a făcut-o la Betel, acolo unde Dumnezeu i-a dat o viziune, i-a dat un vis, și știm despre scara lui Iacov, ce a visat Iacov, cum îngerii lui Dumnezeu se coborau și se urcau pe scara aceasta și au auzit din vârful scării glasul din cer, a auzit glasul lui Dumnezeu care i-a spus că îl va binecuvânta. Așa cum a promis lui Avraam și îl va binecuvânta la plecare și la venire, că se va întoarce în pace în casa tatălui său și că va îngriji de toate nevoile lui. Și Iacov se trezește din somn înspăimântat de această viziune pe care o are și vedeți că îl pregătește Dumnezeu pentru tot ceea ce urmează, că viața lui Iacov urma să nu fie ușoară deloc și urma să treacă prin multe greutăți, însă viziunea aceasta îl urmărește pe Iacov următorii 20 de ani și îl ajută să facă față la toate problemele grele cu care se va confrunta de acum înainte. Și când se va întoarce Iacov de la Laban, Dumnezeu îi va vorbi din nou și îi va spune, adu-ți aminte de promisiunea pe care ai făcut-o la Betel, înainte ca să se apropie de Betel. Și Iacov numește locul acela casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor, aici este casa lui Dumnezeu. Însă, cum spuneam, credința mântuitoare nu e niciodată singură. Singură credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu e niciodată singură. Și Dumnezeu îi face promisiunea aceasta lui Iacov. Nu, din punct de vedere omenesc, material, nu semna extraordinar de mult promisiunea aceasta. Și nu trebuie să ne așteptăm la promisiuni extraordinar de mari pentru viața aceasta, pentru că noi nu ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta. Ce promite Dumnezeu lui Iacov? Îi promite prezența lui, îi promite siguranță că îl va păzi și la plecare, și că se va întoarce în pace în casa părinților lui și că îi va da pâine să mănânce și haine să se îmbrace. Știți ce a promis Dumnezeu lui Iacov? Exact ceea ce Domnul ne-a promis și nouă în predica de pe munte, în Evanghelia după Matei, capitolul 6. Nu vă îngrijorați, dar de viața voastră și zicând ce veți mânca sau cu ce ne vom îmbrăca. Toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și asta este credința și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și Dumnezeu i-a promis că îi va da aceste lucruri. Și acum, sigur, ar fi o aplicație importantă pentru fiecare din noi. Noi trebuie să fim mulțumiți cu aceste lucruri. Apostolul Pavel spune, dacă avem dar ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne va fi de ajuns. Asta este promisiunea și asigurarea lui Dumnezeu. Prea iubiților lui le dă pâine ca în somn. Însă ei s-au scârbit de pâinea pe care le-a dat-o Dumnezeu și a spus, i s-au scârbit sufletul de această mană proastă. La acest stadiu au ajuns în pustie, nemulțumiți, cârtitori, răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Și nu-i greu ca omul să ajungă nemulțumit. Omul ajunge nemulțumit și în lipsă și ajunge nemulțumit și în belșug. Nici cum nu-i merge bine. Dacă e în lipsă și Solomon, care a fost un om foarte înțelept, s-a rugat în felul acesta, nu-mi da nici sărăcie și nu-mi da nici bogăție. Dăm pâinea care îmi trebuie și așa ne rugăm și rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Acum gândiți-vă cât de ipocriți putem să fim câteodată când spunem rugăciunea Tatăl nostru și noi suntem nemulțumiți de toate lucrurile pe care le avem pe lângă pâinea cea de toate zile, care nu ne lipsește niciodată. Ajungem până acolo încât să fim nemulțumiți chiar și de pâine. De pâinea pe care ne rugăm ca Dumnezeu să ne-o dea și pe care Dumnezeu ne-a dat-o, și de asta ajungem să fim nemulțumiți, bacă-i tare, bacă-i neagră, bacă-i albă, bacă nu-i proaspătă, bacă-i ce știu eu, în toate felurile nemulțumiți de pâine. Întrebați-i pe cei care mâncau pâinea pe cartelă, 400 de grame pe zi, nu aveai posibilitate să alegi între două feluri de pâine, că era una singură. Și era o pâine, uite așa, ca o tigaie de 4 kg și era necrescută și tăia cu cuțitul la mare, tăia pâinea asta în 4 și îți dădea un sfert sau jumătate de sfert din pâinea aceasta și te bucurai să o găsești și te bucurai să o ai pâinea aceasta. Și oamenii erau, din punct de vedere spiritual al sufletului, erau într-o stare mai bună decât acum, atunci. Și se bucurau de pâine și mulțumeau lui Dumnezeu pentru pâine. Dacă cumva se întâmpla să-ți dea cineva jumate pâine sau să-ți dea o pâine, ce binecuvântare era asta. Deci știam să mulțumim lui Dumnezeu pentru pâine. Acum știți ce se întâmplă? Am auzit tot felul. Deci eu mă duc și cumpăr pâine de acolo. Unul e stare să ducă până în piața Cibin să cumpere pâine de nu știu unde. Că acolo aia e pâine bună. Deci nu numai de acolo îmi cumpăr, că asta e bună și asta îmi place. De vedeți ce înseamnă asta? Mofturoși. Oamenii devin mofturoși, devin pretențioși și dacă s-au dus și nu găsește, cum e? Cât de bucuros și cât de fericit. Au făcut tot drumul, au trecut orașul dintr-o parte în alta și uite că s-au terminat sau nu au găsit. Vedeți cum se produc tot felul de stări de nemulțumire. Tot felul de stări. Despre, în biserica primară citim că ei frângeau pâine acasă în fiecare zi. Cum? Cu bucurie și cu mulțumiri. Și erau tot mai plăcuți. Erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Asta a promis Dumnezeu lui Iacov, asta ne promite nouă și asta trebuie să ne fie de ajuns. Pentru că noi dacă trăim, nu trăim pentru firea pământească, ci trăim pentru Dumnezeu. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Și în final, cu mai puțin, se trăiește mai mult. Și mai bine. Și mai sănătos. Iacov, acolo la Betel, a făcut o promisiune Domnului. În urma acestei revelații, în urma acestei descoperiri, Iacov a reluat promisiunea lui Dumnezeu, a reluat cuvintele lui Dumnezeu și a spus: Doamne, dacă vei fi cu mine în călătoria aceasta, dacă îmi vei da pâine să mănânc și dacă îmi vei da haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa părinților mei, deci nu cere nimic mai mult Iacov, deci dacă se vor întâmpla, Doamne, aceste lucruri, Tu vei fi Dumnezeul meu, casa aceasta va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Și recunoaște că Dumnezeu este dătătorul tuturor lucrurilor, Dumnezeu este Cel care ne protejează, Dumnezeu este Cel care ne însoțește, Dumnezeu este Cel care ne face dreptate și ce este esențial în tot? Locul acesta, piatra asta pe care am uns-o cu un de lemn, ce va fi? Casa lui Dumnezeu. Viața mea, destinul meu de acum înainte este legat de casa lui Dumnezeu. Și când viața mea e legată de casa lui Dumnezeu, nu poate fi legată așa numai teoretic. De se leagă cu totul, cu tot ceea ce îmi dai, cu tot ceea ce mi-ai promis, din tot ce îmi vei da, îți voi da a 10-a parte. Și vedeți că zecioala e legată de biserică? Zecioala este legată de casa lui Dumnezeu, de Betel. Și acolo unde Iacov, când se întoarce, face un fel de rechizitoriu al familiei, pentru că s-au întors cu averi și cu mulți. Și au scos, au adunat toți idolii. În casa lui Iacov au apărut idoli pe parcursul la 20 de ani și când s-au apropiat de Betel, au scos, scoateți idolii afară. Și au făcut cu ei, au îngropat sub un stejar. La rădăcina unui stejar au îngropat toți idolii și când au scos idolii, când a scos Iacov idolii din casa lui, știți până unde au ajuns idolii în casa lui Iacov? Până la Rahela. Rahela a furat idolii tatălui său atunci când a fugit cu Iacov și cu Leia și cu copiii și turmele. Cine era Rahela? Cea pentru care a slujit 20 de ani acolo în Padana Aram. Până la urmă, ambițiile noastre și plăcerile noastre pentru viața asta ne produc cele mai multe dureri și cele mai mari nenorociri în viața noastră. Pentru că ajunge și Iacov să facă o juruință, să-i spună lui Laban să moară acela la care îți vei găsi idolii, dacă ar fi știut că erau la Rahela. Mai spunea Iacov așa ceva? Nici pe departe. Ajunge Rahela să-l mintă pe tatăl ei Și se spune, Domnul meu, nu te supăra că nu pot să mă ridic. Și idolii erau sub ea și ședea pe idol. Ei, vedeți cum singuri ne rostim judecata? Fiecare din noi rostim judecata singuri. Să piară, să moară acela la care îți vei găsi idolii. Și după aceea Iacob s-a mâniat pe Laban. Ce ai găsit? Mi-ai răscolit toate corturile. Spune ce ai găsit acum. Și totuși, idolii erau acolo. Că dacă ai fugit și te topeai de dor după casa tatălui tău, dar de ce mi-ai furat și idolii? Spune Laban. Puteți să vă închipuiți o situație așa la paroxism. Deci omul acesta care are promisiunile lui Dumnezeu, omul acesta care se trage din Avram, din care se va naște o sămânță în mare număr, omul acesta ajunge la rudele lui, de acolo de unde a plecat Avram, de unde l-a scos Dumnezeu pe Avram. Deci omul acesta ajunge acolo, slujește acolo pentru o femeie, spune Scriptura că Iacov a slujit pentru o femeie în Egipt, dar printr-un proroc a scos Dumnezeu pe poporul său din țara. Iacov a slujit pentru o femeie în Padan Aram, dar printr-un proroc a scos Dumnezeu pe poporul său din Egipt. Și ajunge acolo Iacov înapoi la idoli. De unde a ieșit Avram, ajunge înapoi la idoli, nu ia Iacov. Deci, cred că destul de greu a făcut față idolatriei de acolo, de la casa socrului său, însă ia cea pentru care a slujit acolo 20 de ani și pentru care probabil și-a irosit o mare parte din viață. Și pe drumul către casă, Rahela, când naște pe al doilea fiu, când îl naște pe Iosif, a murit în durerile nașterii. Așa cum a spus Iacov, să moară aceea sau acela la care vei găsi idolii tăi. 1. Perpetuarea binecuvântării. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare, perpetuarea binecuvântării. Binecuvântarea a fost făcută lui Avram, dar nu numai lui Avram și seminței lui, nu seminției lui, ci seminței lui. Și sămânța lui Avram era Hristos. Deci era una singură. Seminție înseamnă trib, înseamnă mulți, toți descendenții. Însă când spune despre sămânță, este vorba de o singură persoană. Și sămânța era Hristos și de la Avram până la Hristos. De trei ori câte, spune în genealogia din Matei, parcă de trei ori câte 14 neamuri, 52 de neamuri, prin care se transmite această binecuvântare și istoria mântuirii continuă neîntrerupt, până la venirea seminței, adică a Domnului Iisus Hristos, sămânța femeii, despre care s-a spus în Geneza capitolul 3 că aceasta, sămânța ei, însă când este tradus sămânța ei în românește, în ebraică este el. El îți va zdrobi capul, pentru că sămânța este la masculin. El îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Adică sămânța era Hristos, era el. El, iată Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Deci se perpetuează binecuvântarea, se transmite din tată în fiu, din generație în generație. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare. Și vedeți că ei au fost binecuvântați în toate felurile. Patriarhii au fost binecuvântați în multe feluri de Dumnezeu, însă când ni se vorbește despre istoria mântuirii, despre mântuirea prin credință, ni se spune despre o singură binecuvântare. Deci Isaac a dat lui Iacov și Esau, înainte de a muri, o binecuvântare. O binecuvântare. Binecuvântarea tatălui său Avram și binecuvântarea celui de care se temea Isaac și care a devenit o lege pentru Iacov, citim în Cartea Psalmilor. Binecuvântarea merge din tată în fiu, din generație în generație. Și promisiunea lui Dumnezeu era că va binecuvânta până la a mia generație pe cei care se tem de El. Ce mare binecuvântare, ce mare har este să fii binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că blestemul merge 3-4 generații. Voi blestema sau păcatele părinților vor fi asupra copiilor până la a treia și la a patra generație. Însă binecuvântarea pe care Dumnezeu o rostește merge până la a mia generație a celor care se tem de El. Și dacă o să socotim 1000 de generații, numai 1000 să socotim, de la Avram, 1000 de generații, dacă am socotit o generație de 30 de ani, cum ar fi acum, ar fi 3000 de ani. Deci ar veni până pe la anul 1000 după Hristos, binecuvântarea rostită lui Avram, însă dacă socotim că atunci trăiau peste 150 de ani, Deci o generație atunci putea să însemne 50 de ani și perioada de timp, și perioada de timp dinainte, perioada primilor patriarhi, a protopărinților, când oamenii trăiau sute de ani până la 1000 de ani, vedeți că acopere toată istoria. Binecuvântarea aceasta lui Dumnezeu acopere toată istoria. 2. Prevedere. A dat o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prevedere înseamnă să vezi dinainte, să prevezi, să vezi ceea ce se va întâmpla. Binecuvântarea lui Iacov, binecuvântarea lui Isaac pentru Iacov și pentru Esau avea în vedere lucrurile viitoare. Toți aceștia, ne spune mai înainte, că erau în căutarea unei patrii. Au ajuns într-un fel în patrie și totuși nu erau în patrie. Și statutul lor este și statutul nostru. Am ajuns în împărăția lui Dumnezeu și totuși, într-un fel, am ajuns în împărăția lui Dumnezeu și totuși încă nu suntem în împărăția lui Dumnezeu și așteptăm venirea împărăției lui Dumnezeu. Nu ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta. Și Domnul spune, iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru și iată că este în voi. Și iată că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Deci împărăția lui Dumnezeu a venit, într-o anumită măsură suntem în împărăția lui Dumnezeu, dar în cea mai mare măsură încă nu suntem în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu ne aparține într-o măsură, dar nu ne aparține în întregime. Suntem mântuiți într-o măsură, dar nu suntem mântuiți în întregime. Motiv pentru care și trupul acesta este supus putrezirii. Trupul încă nu este mântuit și spune Apostolul Pavel că noi așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Atunci când ce este putrezire va fi înghițit de neputrezire și ce este stricăciune va fi înghițit de slavă și ce este moarte va fi înghițit de viață. Promisiunea avea în vedere lucrurile viitoare. Toți aceștia mărturiseau că sunt străini și călători pe pământ. Și asta era credința. Credința nu are de-a face numai cu lucrurile de acum. De fapt, nici nu are de-a face cu lucrurile văzute, că și ce se vede, spune Apostolul Pavel, se mai poate nădăjdui. Ceea ce se vede este doar o confirmare a ceea ce a promis Dumnezeu mai dinainte că va face și ceea ce se vede devine un motiv de recunoștință și de a aduce jertfe de mulțumire și de laudă lui Dumnezeu. Știți când Iacov s-a întors înapoi și când a aflat că vine Esau, fratele lui, cu 400 de luptători înaintea lui și l-a cuprins o mare frică pe Iacov și s-a dus aminte, iarăși, cum se întâmplă lucrurile în viață, vedeți cum ne ajung, după zeci de ani, cum ne ajung lucrurile. Nu s-a mai gândit Iacov la așa ceva, că o să-l mai întâlnească pe Esau vreodată. De frica lui Esau a plecat de acasă și l-a trimis mama lui, nu cumva să-l omoare, avea de gând să-l omoare pe Iacov. Și au trecut zeci de ani și după zeci de ani, iată că trebuie să te confrunți cu problemele trecutului și trebuie rezolvate toate problemele trecutului. Și este un titlu acolo, sigur că e pus târziu și pus de oameni, împăcarea lui Iacov cu Esau, după 20 de ani sau mai mult. Iacov trebuie să se împace cu Esau și nu trebuie lăsate lucrurile nerezolvate din trecut. Și le aduce Dumnezeu, pentru cei care moștenesc promisiunea și binecuvântarea, aduce Dumnezeu ocazii în care trebuie să rezolvi lucruri, trebuie să te confrunți cu ele. N-ai mai vrea niciodată să te întâlnești cu lucrurile acestea, însă toate lucrurile trebuie să fie rezolvate, tot trecutul trebuie să fie rezolvat. Dar atunci Iacov face o rugăciune lui Dumnezeu și spune, Doamne, și își exprimă recunoștința față de tot ce a făcut Dumnezeu pentru el în toți acești ani, cum Dumnezeu a fost credincios și și-a menținut promisiunea și a împlinit promisiunea și am plecat din casa tatălui meu numai cu toiagul acesta. Și avea toiagul cu el cu care a plecat de acasă și iată că acum fac două tabere. Și acolo l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu și a numit locul acela Mahanaim, tabără îndoită. Deci prezentul are de-a face cu o jertfă de mulțumire, cu o jertfă de laudă, ca răspuns la împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu din trecut. 3. Particularizarea binecuvântării. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif. Deci vedeți că binecuvântarea se transmite urmașilor, dar nu este o binecuvântare generală. Aceeași binecuvântare care se transmite fiecăruia. Spunem, a dat-o Avram și o învățăm, cum s-a învățat cântarea lui Moise, și asta o dăm noi, copiilor noștri, și ei o vor da copiilor lor. este o particularizare a binecuvântării în funcție de persoana care primește binecuvântare. Aceeași binecuvântare a lui Dumnezeu, însă în forme diferite, în funcție de persoanele cărora li se transmite binecuvântarea aceasta. A binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif. Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif. Ne aducem aminte cum s-a întâmplat? Iacov era bolnav, nu se mai putea ridica de pe pat. Au venit și au spus lui Iosif, iată că tatăl tău este bolnav. Și Iosif a venit să-l vadă pe Iacov și a venit cu cei doi fii ai lui, cu Manase și Efraim. Manase era întâiul născut, Efraim era cel mai tânăr. Și Iacov nu mai putea să vadă, de bătrânețe. Și îi așează, cine sunt aceștia? Sunt fiii mei pe care mi-a dat Domnul. Și Iacov spune, am crezut că nu o să-ți mai văd fața, dar iată că Dumnezeu m-a binecuvântat să pot să-ți văd și sămânța. Apropie-i de mine ca să-i binecuvintez. Și apropie și pune pe Manase la dreapta și pe Efraim la stânga. Și cum Iacov nu vedea, n-avea de unde să știe ce planuri a făcut Iosif. Și Iosif face după cum era, după cum era obiceiul în Israel. Întâiul născut primea o binecuvântare îndoită. Primea de două ori mai mult decât toți ceilalți frați, întâiul născut. Și întâiul născut avea un loc special în familie și în istoria binecuvântării și îl așează la mâna dreaptă a lui Iacov, îl așează pe Manase. Și iată că Iacov, care nu vede și care nici nu poate să-și dea seama ce se întâmplă și cum i-a așezat Iosif, își încrucișează mâinile și pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim și mâna stângă pe capul lui Manase. Și Iosif spune, nu așa, tată. Și se gândește, e bătrân, tata e bătrân, nu mai prea știe ce face, nici nu mai vede bine, poate nici nu mai gândește bine, nu așa, că el este întâiul născut. Și se spune Iacov, știu, fiule, știu, știu. Deci știe Iacov foarte bine ceea ce face și Dumnezeu știe și mai bine decât Iacov ceea ce face, pentru că atunci când a murit, a dat o binecuvântare, spune aici, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif. Și vede Iacov peste timp, profetic, vede, că și el va fi mare, dar nu va fi ca fratele lui. Efraim va fi mai mare decât Manase. Și istoria ne arată, cronicile Israelului ne arată că mereu Efraim era mai mare decât Manase. Era mult mai mare decât Manase, era mai puternic decât Manase. Și Efraim are un loc special în această istorie a mântuirii, pentru că și în cărți, în special în cărțile profeților mici, Efraim este amintit de multe ori. Numele lui Efraim este amintit de multe ori și parcă inima lui Dumnezeu era legată de Efraim, deși Efraim era ca o juncană nedeprinsă la jug, spune într-una din cărți, și spune când s-a îngreșat, o dat cu piciorul și o vărsat totul. Sau în cartea Osea, parcă la sfârșit, spune ce mai are de a face Efraim cu idolii. La începutul cărții spune Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l în pace. Însă la sfârșitul cărții, ce mai are de-a face Efraim cu idolii? Nu mai are de-a face nimic. Dumnezeu îl va curăți și îl va scăpa pe Efraim de idoli. Cum l-a scăpat și pe Iacov de idoli, acolo lângă stejar, unde a îngropat Iacov idolii. Acum aș aminti legat de asta. Știți ce s-a întâmplat după ce Iacov a scos idolii din casa lui? S-a întâmplat ceva cu totul special. Spune Dumnezeu a răspândit groaza lui în toate popoarele din prejur și nimeni nu a atacat pe Iacov. Iacov era în mare pericol, erau tot felul de triburi, de beduini în deșert, care puteau să-l atace pe Iacov și Iacov nu era, avea și copii mici, avea turme, avea, de, în niciun caz nu putea să facă față, să lupte și putea să-i fie sfârșitul acolo. Însă după ce Iacov a scos afară idolii din casa lui, Domnul a răspândit groaza în toate popoarele din jur și nimeni n-a atacat pe Iacov. Câtă vreme idolii erau ținut în interiorul familiei lui Iacov, era vulnerabil și putea să fie atacat și nici Dumnezeu nu-l putea apăra. Pe Iacov, câtă vreme idolii erau acolo. De aceea ne spune Apostolul Pavel, fugiți de închinarea la idoli. Le-o spune Corintenilor și ne-o spune și nouă. Și sigur că ar fi aici o aplicație să determinăm care sunt idolii astăzi. Că nu sunt niște Dumnezei de aur, niște, știu eu, amulete sau altceva, niște obiecte de cult pe care le purtăm cu noi să ne aducă noroc, o cruce la gât, că asta ne poartă noroc dacă o ținem cu noi, sau o brățară magnetică, sau ce știu eu, ce mai poate să fie. Deci sunt idoli moderni. Sunt mulți idoli moderni și care sunt foarte subtili. Apostolul Pavel ne spune și că lăcomia este o închinare la idoli. Și fugiți de închinare la idoli. Adică trebuie să fugi de lăcomie. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie în viacul acesta, așteptând arătarea Domnului Iisus Hristos. Este o ordine în binecuvântare. Întâi Efraim și apoi Manase. A binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif. Dar important este că este o binecuvântare pentru fiecare. Deci pentru descendenți și despre copiii celor credincioși ne spune Scriptura că sunt binecuvântați. Într-un fel sunt binecuvântați de Dumnezeu. Ar fi necurați copiii voștri, și măcar dacă unul din familie este credincios, se transmite binecuvântarea asupra copiilor, că altfel ar fi necurați pe când acum sunt sfinți, spune Apostolul Pavel. Sfinți, adică în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu se ocupă de ei, se ocupă de fiecare din ei și lucrul acesta, din nou, poate și trebuie să ne dea o mare încredere. Încrederea, credința are de-a face cu viitorul. Că Dumnezeu poate să ni dea înapoi pe copiii noștri ca și înviați din morți. Așa cum i l-a dat pe Isaac lui Avram. Și spune și drept vorbind că a înviat din morți, l-a dat. Pilda fiului risipitor a plecat într-o țară depărtată, a început să ducă lipsă, deci era, eu mor de foame aici, era ca mort. Și știți ce spune tatăl? Că acest frate al tău a fost mort și acum este viu. Asta înseamnă credință. Să nu disperi niciodată, să nu renunți niciodată. Și spunea cineva, un om al lui Dumnezeu, că cele mai mari drame le-au trăit sau le vor trăi oamenii care vor descoperi cât de aproape au fost de ideal atunci când au renunțat. Adică au mers multă vreme și au luptat multă vreme pentru ceva, pentru un ideal. Dar n-au perseverat până la capăt și au renunțat. Și când vor descoperi cât de aproape era idealul atunci când au renunțat, va fi cea mai mare durere și cea mai mare dramă, să știe că numai atâta mai era, numai puțin mai era, și dacă aș fi știut atunci cât de puțin mai era, în niciun caz n-aș fi renunțat. Și să nu renunți, asta e într-un fel condiția succesului și a victoriei, să nu renunți. Că dacă ai renunțat, în momentul în care ai renunțat, ai pierdut. Nu se mai poate întâmpla nimic. Urmează patru, privilegiul închinării. A binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său. Ce ni se spune despre Iacov la moarte? Pe lângă faptul că a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif, ni se spune și că s-a închinat. Când a murit, Iacov s-a închinat. Mare lucru. A binecuvântat și s-a închinat. V-ați dori o astfel de moarte? O astfel de încheiere a călătoriei aici pe pământ, să-ți închei călătoria binecuvântând și închinându-te lui Dumnezeu. S-a închinat pe vârful toiagului său. Toiagul acesta era mărturia credincioșiei lui Dumnezeu. Doamne, am plecat din casa tatălui meu numai cu toiagul acesta, deci nimic n-am avut în afară de acest toiag. Și după 146 de ani, deci nu erau chiar atâția, pentru că Iacov avea vreo 40 de ani când a plecat din casa tatălui său, deci, dar oricum după peste 100 de ani, Iacov are același toiag și se sprijine pe toiagul acesta. Toiagul lui Dumnezeu, într-un fel, pentru că și Moise avea un toiag și era numit toiagul lui Dumnezeu. Era toiagul credincioșiei lui Dumnezeu, toiagul prezenței lui Dumnezeu, toiagul sprijinului. S-a sprijinit pe vârful toiagului. Ați văzut pe munte ciobani cu toiagul în mână? Și așa destul de înalt. Și cum îi vede? Așa pun mâinile pe toiac și stau sprijiniți, uite așa, și se uită la oi și meditează, nu știu la ce meditează, dar toiagul e foarte important pentru cioban, pentru păstor, era foarte important pentru Iacov. Ce valoare are toiagul ăla? În sine așa n-are, nu prea are valoare, nu știu cu ce l-ar vinde dacă s-ar duce la târg să-l vândă, nu știu cât ar lua pe el, însă tocmai lucrurile acestea slabe sunt mărturia puterii lui Dumnezeu, că slăbiciune, puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită și toiagul acesta care l-a purtat cu el, sau care l-a purtat pe Iacov, toiagul acesta, Dumnezeu prin acest toiag l-a purtat pe Iacov și este mărturia credincioșiei lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu. Și se închină sprijinit pe acest toiag, cu care a plecat din casa tatălui său, cu care a început această istorie a binecuvântării. Pentru Iacov se încheie călătoria lui aici și când a murit, parcă nu-ți vine să crezi, prin credință Iacov când a murit a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif, să-ți binecuvintezi nepoții atunci când mori, să-ți vezi nepoții și nu i-a mai văzut. Cumva, dar nu i-a văzut, dar i-a cunoscut, fără să-i vadă și știa unde e Efraim și știa unde e Manase și știa pe capul cui să pună mâna și știa ce să spună pentru fiecare din ei. Și apoi s-a închinat și a trecut și a tras picioarele în pat, spune Scriptura, și a adormit și a fost adăugat la părinții lui. Este scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Deși nu a fost ușor nici pentru Iacov, pentru că nu a fost chiar așa, să spunem, ce moarte e asta? Sunt unii oameni care nu au niciun fel de durere. Deci sănătoși. Dar nu mai au avut, i s-a terminat viața așa, ca o lumânare. S-a stins și gata. Iacov a fost bolnav. Că i s-a spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav. Era bolnav Iacov. Și de boala asta și de bătrânețe, probabil a murit, putea să mai trăiască, am spune noi, 146 de ani, 175 sau 180, cât a trăit Avram sau cât a trăit Isaac, putea să mai trăiască încă vreo 40 de ani. Și Iacov însă a fost bolnav și s-a îmbolnăvit și iată că a murit Iacov mai devreme decât părinții lui, așa cum și-a rostit-o singur înaintea lui Faraon, avea 130 de ani când a ajuns în Egipt. Mai trăiește acolo încă 16 ani, nu mai trăim mult, că așa au zis, că zilele mele sunt puține. Și n-au atins zilele vieții părinților mei și nici nu vor atinge, că singur cu gura lui a spus lucrul acesta, Iacov. Așa cum a spus-o și atunci când s-a întors din Padan Aram despre Rahela. De aceea ar trebui să fim poate că mult mai atenți la cuvintele pe care le spunem, mult mai atenți. Să nu-ți rostească gura sau inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Și să nu spui înaintea trimitului lui Dumnezeu, m-am pripit. De ce să nimicească Dumnezeu lucrarea mâinilor tale? Cuvinte pe care după aceea le regreți, dar nu le mai poți face nespuse. Rămân spuse și îți pare rău și îți ceri iertare, dar ele rămân și aduc consecințe după ele. Închinarea este un privilegiu. Iacov, când a murit, s-a închinat, sprijinit pe vârful toiagului său. Vedem aici la Iacov închinarea ca mod de viață, pentru că un om care a murit închinându-se lui Dumnezeu ne spune că asta a fost viața lui. Toată viața lui a fost o închinare. Și așa se și încheie viața lui, tot închinându-se lui Dumnezeu. Închinarea aceasta era o închinare a recunoștinței, pentru tot binele pe care l-a făcut Dumnezeu, pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pentru faptul că Dumnezeu este credincios, că Dumnezeu i-l-a dat înapoi pe Iosif. Ne aducem aminte ce durere a suferit Iacov când a spus: Iosif, fiul meu, a fost fâșiat de o fiară. Negreșit, a fost fâșiat de o fiară. Și trăiește mulți ani de zile cu această informație falsă pe care au adus-o ceilalți fii ai lui. Vedeți în ce stare au ajuns fiii lui Iacov, în ce stare de deteriorare morală au ajuns față de, dacă ne gândim la Avram, deci trei generații și deja unde s-a ajuns din cauza păcatului. Însă Dumnezeu îl dă înapoi pe Iosif și după ani de zile spune, când frații lui Iosif sau când fiii lui i-au spus tot adevărul lui Iacov, Iacov a zis, la început ne se spune că inima lui Iacov a rămas rece. Ce înseamnă că a rămas rece? Cum era înainte? Tot rece, dacă a rămas rece. Că nu putea să rămână ceva ce nu era. Deci inima lui Iacov a fost rece, inima lui Iacov s-a împietrit de când l-a pierdut pe Iosif. Pentru că Iosif era toată speranța lui. Iosif era lumina ochilor lui Iacov. Deci pe acesta, Iosif și Beniamin, copiii Rahelei, la ăștia ținea cel mai mult. Și până la urmă trebuie să renunțe și la Beniamin. Îl pierde pe Iosif și trebuie să renunțe și la Beniamin. Și voi mă lipsiți de copii, spune Iacov. Cui a spus asta? Copiilor. Copiilor lui, spune, voi mă lipsiți de copii, pentru Iacov, Iosif și Beniamin, ăștia au fost fiii lui. Rahela a fost soția pe care a iubit-o, la aceștia au ținut cel mai mult și acum trebuie să-l lase și pe Beniamin, trebuie să piardă tot. Și spune, dacă trebuie să fiu lipsit de copii, lipsit să fiu. Că oricum murea, dacă nu murea de foame. Și parcă mai există încă o șansă și iată că Dumnezeu îl dă înapoi și pe Simeon și îl dă înapoi și pe Iosif și îl dă înapoi și pe Beniamin și mai dă pe lângă aceștia, îi mai dă pe fiii lui Iosif. Nu credeam că o să te mai văd. Dar Dumnezeu m-a ajutat să-ți văd sămânța. Închinarea lui Iacov dinaintea morții este o recunoștință, o jertfă de recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru toată purtarea de grijă, pentru credincioșia lui Dumnezeu. Și cum spunea cineva, că la credincioșia lui Dumnezeu trebuie să răspundem cu credincioșia noastră. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Închinarea este o carte scrisă de Jim Patterson, se numește Închinarea ca mod de viață. Nu a mai fost tipărită, era tipărită înainte de 89, dar dacă o găsiți, o copertă cu niște spice pe ea, vă recomand să o citiți. Închinarea nu este numai sărbătoare, închinarea nu este numai duminică, sau vineri, sau miercuri, sau când ne întâlnim în casa lui Dumnezeu împreună, închinarea este tot timpul. Închinarea este mod de viață. Orice facem cu cuvântul și cu fapta să fie făcut în numele Domnului Iisus Hristos. Deci închinarea este un mod de viață. Trebuie să fie un mod de viață. Urmează 5, paza lui Dumnezeu. Paza lui Dumnezeu, și-am amintit deja, este vorba de toiag. S-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său. Paza lui Dumnezeu, toiagul care este speranța credinței. S-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său. Avea nevoie de un sprijin. Iacov, la bătrânețe, Iosif i-a fost sprijin, Iosif a salvat familia, iată că urmează și nepoții, fiii lui Iosif, dar tot acest sprijin uman este condiționat de toiagul pe care rămâne mărturie după atâția ani, toiagul cu care a plecat din casa tatălui său, cu care s-a întors înapoi și care îl însoțește toată viața până aici la moarte, paza lui Dumnezeu. Voi fi cu tine, voi vegea să-ți meargă bine, te vei întoarce în pace în casa părinților tăi, vei fi adăugat în pace la părinții tăi. Vedeți, protecția lui Dumnezeu și grija lui Dumnezeu are de-a face și cu moartea noastră. Când Dumnezeu le spune celor care au umblat prin credință și le spune cum le va fi și sfârșitul, vei fi adăugat în pace în mormintele părinților tăi, lângă părinții tăi. 6. Puterea lui Dumnezeu. S-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său. Și despre asta am amintit. Rezemat pe vârful toiagului său. Cred că Aristotel a spus, dați-mi un punct de sprijin și voi răsturna pământul. Sună așa filozofic și interesant. Sau dați-mi o pârghie și voi răsturna pământul. Avem un pietroi mare aici, în curte, pe care scrie Ebenezer. Foarte greu. Nici, cred că nici fratele Marcel nu-l poate mișca, bolovanul ăsta, atât e de greu, dar unul foarte slab dintre noi, dacă îi facem o pârghie cu o rangă și cu un punct fix și bagă sub bolovanul ăsta mare, îl mișcă și poate să-l răstoarne. Nu puterea activă face posibilă mișcarea, ci pârghia, punctul fix, poate să facă să se miște totul. De aceea spunea filozoful, dați-mi un punct fix și vor răsturna pământul. Dar în univers totul se mișcă. Nu există niciun punct fix, așa că niciun om nu poate răsturna pământul. Dar spunea el, totuși există un punct fix. Și acest punct fix este Golgota, crucea Domnului Iisus Hristos, care face posibilă orice răsturnare și orice schimbare. Despre care spune Apostolul Pavel că este singurul lucru cu care mă voi lăuda. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu sunt răstignit față de lume. Puterea lui Dumnezeu. Rezemat pe vârful toiagului său. Toiagul este sprijin. David avea și el toiag și în psalmul păstorului, în psalmul 23, gândindu-se la toiagul său, David se gândește la toiagul lui Dumnezeu și spune, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Toiagul lui Dumnezeu. Moise avea un toiag, el și l-a făcut și îl numește toiagul lui Dumnezeu. Și toiagul lui Iacov devine și el toiagul lui Dumnezeu și toiagul nostru trebuie să devină toiagul lui Dumnezeu. Că nu în arcul meu mă încred și nu în toiagul meu, ci în puterea lui Dumnezeu, dar acesta este simbolul fizic, văzut, al prezenței și al puterii lui Dumnezeu. Și 7, povățuirea lui Dumnezeu. Ne spune ceva interesant un amănunt aici, că s-a închinat pe vârful toiagului său. Și asta este un indiciu spre povățuirea sau călăuzirea lui Dumnezeu. Vârful toiagului său. S-a sprijinit pe vârful toiagului. Poate ați întrebat, dar pe ce s-ar fi putut sprijini? Pe altceva? Pe toiagul putea să nu întoarcă invers, să se sprijinească pe partea cealaltă. Dar faptul, putea să spună s-a sprijinit pe toiagul său. Însă când ne spune că s-a sprijinit pe vârful toiagului său, asta ne îndreaptă în sus. Vârful ne dreaptă sus ca și o săgeată, când ne spune Apostolul Pavel, dacă ați înviat, dar împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Adică gândirea trebuie să fie mereu îndreptată în sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și noi am fost așezați în locurile cerești în Hristos Iisus. povățuirea sau călăuzirea lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și concluzia. Concluzia este prezența lui Dumnezeu, care este o prezență eternă. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Vedeți, cam tot de sfârșitul lor ne vorbește aici, de moartea lor, la fel și despre Iosif, de perioada în care i s-a apropiat sfârșitul. Iosif trăiește și mai puțin decât Iacov, 110 ani, deși în condiții mai bune, nu? Guvernatorul țării Egiptului, nu se întâmpla nimic în Egipt fără ca să știe Iosif, fără ca să spună Iosif. Iosif a administrat țara Egiptului și a dat legi care au rămas după aceea sute de ani în vigoare, legi, pus impozit pe profit, acolo 20% sau cât era, a cincea parte, trebuia să meargă la faraon și asta au rămas, spune scriitorul, până în ziua de azi, atunci când a fost scrisă cartea. Deci Iosif a trăit în condiții foarte bune, primul om după faraon, și iată că trăiește mai puțin decât Iacov. Și parcă e adevărat că cu cât avem mai mult și mai bun, trăim mai puțin. Și viața este de o calitate mai slabă. Cum să trăiești mai mult cu mai puțin? Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt. Vorbeam de prezența lui Dumnezeu care este eternă, care este continuă. Iosif amintește de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt. Iosif moare în Egipt. Iosif recunoaște că Dumnezeu l-a trimis înaintea lor, înaintea familiei, înaintea fraților lui, ca să le scape viața. Recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu prin toate evenimentele. Recunoaște și răul care există, adică nu e un naiv Iosif să spună, eu nu cred că voi ați vrut să faceți rău. Deci eu știu că voi sunteți oameni buni, voi sunteți frații mei, nu puteți să vă gândiți voi să mă omorâți. Și când m-ați băgat în groapă știam că o să mă scoateți afară de acolo. Deci nu spune așa ceva Iosif, spune voi negreșit ați gândit să-mi faceți rău. Deci răul există și îl cunoaștem și noi, însă nu răspunde la rău cu rău. Binecuvântați și nu blestemați ca să moșteniți binecuvântarea. Și exact asta face Iosif. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Aceasta este prezența lui Dumnezeu și cum se transmite binecuvântarea prin Iosif și prin Efraim și prin Manase și toți aceștia știu despre ce-i vorba pentru că Iosif la moartea lui a pomenit de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt. De unde știa? De unde știa că vor ieși din Egipt? Păi știa de la Iacov, de la tatăl lui. Iacov de unde știa? Știa de la Isaac. Și Isaac de unde știa? Știa de la Avram. Pentru că lui Avram Dumnezeu a spus că sămânța ta va fi robită greu, acolo timp de 400 de ani. Dar după aceea eu îi voi scoate afară cu mari judecăți și voi face din ei un popor și voi face din ei poporul meu. Deci este responsabilitatea părinților să transmită binecuvântarea lui Dumnezeu și să învețe pe copii calea pe care trebuie să umble. Și iată cum își îndeplinesc responsabilitatea patriarhii Avram, Isaac, Iacov, Iosif, dă porunci fraților lui că atunci când va muri, a dat porunci cu privire la oasele sale, când vă va cerceta Dumnezeu credința care avea de-a face cu viitorul, cu lucrările lui Dumnezeu, cu promisiunea lui Dumnezeu care urma să se împlinească și nu se îndoia de lucrul acesta, că se va împlini promisiunea lui Dumnezeu, când vă va cerceta Dumnezeu să luați și oasele mele din Egipt. Adică să ia oasele și să le ducă lângă Iacov, să le ducă lângă părinții lui, acolo în țara promisă. Și poate iar ceva foarte important, ce mai însemna după 430 de ani, ce importanță mai avea că oasele lui Iosif sunt în Egipt sau sunt în țara Canaanului? Avea vreo importanță lucrul acesta? Ce mai însemna pentru Iosif ceva? Putea să știe el că îi se mută oasele din Egipt și se duc în țara Canaanului? De ce a dat porunci cu privire la oasele lui? Ca oasele lui să fie mutate acolo în țara Canaanului. Era un indiciu foarte puternic spre înviere. Foarte puternic spre înviere. Credința în înviere va fi o înviere a morților. Oasele mele, să le luați de aici, să le duceți în țara Egiptului, în țara Canaanului, în țara promisiunii. Acolo unde și părinții noștri au fost îngropați, pentru că va fi o înviere. Întâi vor învia cei care au adormit în Hristos, spune Apostolul Pavel. Și când vorbește Iosif aici și când vorbește Iacov, uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu înainte de a pleca din lumea aceasta, niciunul din ei nu vorbește ca și cum ar intra în neființă. Niciunul din ei nu vorbește ca și cum viața i s-ar termina și că ar înceta să mai existe după aceea, ci toți vorbesc de o continuare a conștiinței după aceea, deci se încheie viața aceasta pământească. David spune, eu mă voi duce pe calea întregului pământ, pe calea pe care merg toți oamenii. Dar și David profețește și David dă îndemnuri și dă călăuzire fiului său Solomon, dă învățături la moarte fiului său Solomon. Deci Dumnezeu își manifestă prezența lui în istorie în mod constant și în mod continuu. Dumnezeu va cerceta pe poporul său, Dumnezeu îi va scoate din Egipt și noi trebuie să fim preocupați de ceea ce va face Dumnezeu și în viitor, cu copiii noștri și cu copiii copiilor noștri. Și o implicație, pomenirea învierii. A dat porunci cu privire la oasele sale. A dat porunci cu privire la oasele sale. Ioan 12:50 spune, și știu că porunca lui este viață veșnică. Porunca lui Dumnezeu este viață veșnică. Și Iosif a fost asemănat, sau se face asemănare între fiul lui Dumnezeu și Iosif, care a fost vândut și el de frații lui și a ajuns în temniță, cum fiul lui Dumnezeu a fost vândut. Sunt foarte multe corespondențe între viața lui Iosif și viața și lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Iosif a dat porunci cu privire la oasele sale. Și porunca lui Dumnezeu și porunca Domnului Iisus Hristos este viață veșnică. Nu vei îngădui ca robul tău să vadă putrezirea, spune David. Și apostolul Petru spune că nu putea să vadă putrezirea fiului Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate să moară. Dumnezeu este singurul care are nemurirea. Ne oprim aici cu aceste meditații despre Isaac, despre Iacov, despre Iosif și cu această speranță și cu această încredere că moartea celor iubiți de Dumnezeu este scumpă înaintea lui Dumnezeu, că nu există niciun fel de teamă în fața morții, ci dimpotrivă o mare asigurare, o mare asigurare a credinței, o asigurare că Dumnezeu a fost credincios, sau o mărturie că Dumnezeu a fost credincios până aici și toți aceștia mărturisesc credincioșia lui Dumnezeu, și o asigurare pentru ceilalți, pentru cei care rămân în viață, că Dumnezeu va fi credincios și cu ei, că Dumnezeu îți va împlini promisiunea. La toate acestea este un singur lucru care se cere de la noi, ca și noi să fim credincioși lui Dumnezeu. Cine este credincios în lucrurile cele mai mici, spune Biblia, va fi credincios și în cele mari. Domnul să ne ajute. Amin.